Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou daar het vandag 'n baie interessante ding in die mededingingswêreld hier in Suid-Afrika gebeur. Paak Stel is die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging en hy gaan appel aanteken teen 'n besluit van die mededingingstribunaal en hierdie besluit was om Vodacom te verbied om 'n belang in Massive te koop. Nou Massive is 'n filiaal van Remgrow, daar is 'n klomp optiese veselbates daar binne en die transaksie is reeds in November 2021 aangekondig, dit was 'n grootte en die tribunaal het dit echter verbied, dit sê dit gaan mededinging verminder. En wat interessant is hier is dat Paak Stel se departement oorsig het oor die mededingingstribunaal. En dit is 'n interessante wending, ek gaan met Amor Burger Schmidt van Werkmans daar oor gesels. Dan het ons Sondag gesien dat mense met voorafbetaalde elektrisiteitsmeters wat het nie geherkodeer het nie, dat hulle probleme sou hê om nuwe kodes in te tik om elektrisiteit te kry. Nou dit blyk dat daar so wat 400.000 mense was wat krag gesteel het voor die datum, en hulle het nou erken, hulle het die krag gesteel en hulle meters is nou geherkodeer. En dit beteken, daar is nou 400.000 mense wat vir krag betaal, wat het nie voor Sondag gedoen het nie. En skynbaar is daar nog 1,7 miljoen meters wat nog nie geherkodeer is nie, wat daarop kan dui dat daar by dit ook, of by die meters ook, krag gesteel word. En dit alles blyk uit Konsientsou Ramakopa, die minister van elektrisiteit, sy perskonferensie vroeër vandag. En ek gaan met Johan Hopley gesels oor precies wat dit alles behels. En dan lees ek vandag, daar is skynbaar 418 private straalvliegtuie in Afrika, en ek praat hier van daar die luxe vliegtuie, wat net mense en maatskappye met baie diep sakke kan bekostig. Nou die internationale lugvaartgroep VistaJet sê dat hierdie aantal vliegtuie, hierdie 418, gaan oor die volgende 5 jaar, elke jaar met so wat 20 groei, en ek weet nie of het baie of min is nie. En ek gaan met JP Fourie gesels vanavond, hy is die uitvoerende hoof van National Airways Corporation, dit is 'n groot private lugvaartmaatskappy hier in Suid-Afrika, oor die hierdie bedryf, hierdie luxe vliegtuie, en ons gaan gesels oor waarvoor dit gebruik word, en hoe groot die vraag is, en so meer. En dan laastens gaan ek met Christo de Wit van Luno gesels, oor ontwikkelings in die crypto wereld, en ons gaan vanavond kyk na die koms van digitale geldeenhede. Dit is geldeenhede soos rand en dollar en pond, wat nou ook digitale weergawes gaan kry, en ons gaan gesels oor die voor- en nadele daarvan, en hoe dit crypto geldeenhede gaan raak. Maar kom ons kyk na die markte, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk, kontak hulle op 0860442211, Finbond Groep Beperk. Daarmee oor na Enko.
Goeienaand Ryk, Johan en ons luisteraars. Ja, wêreldmarkte is vandag maar redelik die mekaar en iets wat omgekrap, dis gemeng op hierdie stadium. Die Dow Jones is nou 0,1% hoër, maar dan is die S&P 500 0,4% laer en die Nasdaq wesentlik af en is nou 1,1% swakker. In Europa het die FTSE 100 onveranderd gesluit vandag, maar die Duitse DAX het 0,4% verloor en die CAC 40 het 0,7% teruggesak. Ons beurs was ook nie te gelukkig vandag nie en het 0,4% laer gesluit op 85.102 punte. Dan in die nywerheidsindeks en finansiële indeks, die nywerheidsindeks het 0,2% swakker gesluit en die finansiële indeks het 1,2% teruggesak. Maar die Hulbronindeks is die subindeks wat in die groen gesluit het vanmiddag en het vandag 0,4% bygevoeg. Mass en Pick n Pay het 'n goeie dag gehad en elkeen 3,5% stewiger gesluit. Dan het Pep, Hyprop en 'n groote Anglo elkeen 2,5% hoër gesluit, gevolg deur Sirius en Kumba, wat elkeen 1,8% stewiger gesluit het. Vandag was van die verloorders Reunert en Redefine, wat elkeen 4,1% laer gesluit het. Telkom en Exxaro het elkeen 3% swakker gesluit en Tungela, Amplats en WeBuyCars het elkeen 2,5% teruggesak. Dan beweeg ek oor na die valutamark. Ons verhandel nou teen R18,20 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R19,25 teenoor die euro, R11,80 teenoor die Australiese dollar en R23,08 teenoor die Britse pond. Die goudprys is $2,645 per fynons, platinum $930 en palladium $980 per fyn ons. Die prys van Brent olie is nou $73.13 per vat. 'n Bitcoin verhandel nou teen $95,500 en dit is R1,750,000. Die R1.6 sal nou vir jou opbrengs gee van 8,2% en die R2.09 verhandel tans teen 10,4%.
Dankie Henko. Johan Gous is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my in die ateljee. Naand sê, Johan, ek wil begin met Amerikaanse inflasiesyfers. So baie in die wêreld hang van daardie syfers af. Dit kan rentekoerse hier ook beïnvloed. So wat het in Oktober daar gebeur?
Goeienaand Ryk. Vir Oktober het ons gesien dat die Amerikaanse verbruikersprysinflasie gestyg het met 2,3% op 'n jaar-op-jaar basis en dit is 'n bietjie hoër as die 2,1% wat ons in September gesien het en natuurlik dan nou ook net bo die 2% inflasie teiken van die Federale Reservebank. Die ander ding wat belangrik is om te noem is dat die kerninflasie ook bietjie opwaarts beweeg het, 2,8% teenoor die 2,7% in September. Nou, ons moet onthou dat hierdie daling van inflasie sedert die 7% piek wat ons nou in die middel van 2022 gehad het, nou heel moontlik tot 'n einde gaan kom. Jy weet die inflasiesyfer kan nie net aanhou daal nie. Maar hierdie inflasiesyfer dui onder andere vir my reik nog steeds op dat die Amerikaners se inkomste en spandering steeds kerngesond is. En die verwagting is nou eintlik dat die Fed by sy vergadering op 18 Desember sy derde rentekoersverlaging van 2024 sal aankondig met nog 'n verlaging van so 0,25% en dit sal dan 'n totaal van 1% se verlagings wees sedert daardie eerste 0,5% verlaging in September van jaar. En die mark verwag ook dan 'n verder verlaging van 0,5% in Amerikaanse rentekoerse in die eerste helfte van volgende jaar en dalk nog so 0,25% in die tweede helfte. En die feit, dink ek, reik dat die Amerikaanse ekonomie sterk bly en dan ook as ons kyk na die Trump-faktor, dan en wat die tariewe wat daarvan gepraat word van inflasie in Amerika kan beteken, dink ek persoonlik die Federale Reservebank gaan maar versigtig wees in sy benadering om hulle 2% inflasie teiken te bereik.
Ja, ek moet nog 'n aggressiewe reservebank teekom. Hulle is mos maar baie konservatief, soms te konservatief. Maar dit gaan interessant wees om te sien wat gebeur. Ek dink ons reservebank sal leiding neem van wat in Amerika gebeur en hopelik hou die Fed by sy voorspellings of vooruitsigte dat hulle rentekoerse nog verder kan sny. Nie baie koöperatiewe nuus nie, maar 'n Nampak het 'n handelsopdatering of handelsverslag uitgereik. Die mark het glad nie daarvan gehou nie en die aandeel pak slag gekry.
Ja, hierdie was 'n handelsopdatering tot en met 30 September en die hooflyn verdienste per aandeel wat hulle verwag sal so tussen R12.50 en R14.50 wees vir 2024 nadat hierdie syfer nog in die middel van vanjaar gestaan het op so net bo die R32 per aandeel. Maar is nog steeds baie beter as die verlies van R468 per aandeel wat Nampak in 2023 gehad het. Want Nampak het in 2023 'n verlies van R4 miljard gelei as gevolg van faktore soos beerdkrag in Suid-Afrika en Zimbabwe en dan ook 'n swak ekonomie in Nigerië. So die groep se finansiële resultate gaan veel beter wees in 2024, maar die momentum wat ons in die eerste helfte van vanjaar gesien het, was nie volhoubaar gewees nie. En hierdie daling in aandeelprys wat ons vandag gesien het, Ryk, moet in die konteks gesien word van die feit dat hierdie aandeelprys laas jaar nog hierso by R160 gestaan het en nou bo die R400 vlak is.
Ja, as jy die begin van die jaar is hierdie aandeelprys 130% op. Dis nou vandag 12,5% af, maar as mens die breër prentjie sien, dan het hy dalk 'n bietjie te skerp gestyg, maar nog steeds 'n baie goeie prestasie. Anglo American is besig om sy belang in Anglo American Platinum te ontknoop, dis nou deel van hulle groot strategie om hulle blootstelling aan alle bates te verminder, behalwe ystererts en koper. En hulle het nou nog 6,6% van hulle belang in Anglo American Platinum verkoop.
Dis korrek, Rick. Anglo American het R9,6 miljard se aandele in Anglo American Platinum verkoop in hierdie oploop na die ontknoping in die besigheid. Die verkoopsbedrag was meer as wat aanvanklik beplan was. Ons praat hier van 17,5 miljoen aandele of so wat 6,6% van die totale uitgereikte aandele wat teen R5,48 per aandeel verkoop is. Nou aanvanklik is aangedui dat slegs 16 miljoen aandele of so wat 6% van die totale uitgereikte aandele verkoop sou word. En na hierdie verkoop van die aandele reik sal Anglo American nou so wat 66,7% van die belang in Anglo American Platinum hou.
Is interessante manier om dit te doen, so stiksgewys te verkoop, eerder as om net die een groot ontknoping te doen.
Dit is so, ek dink dit is goed oor die algemeen vir weet die beleggers, daar is bietjie meer sekerheid, jy kan nie jou tydsberekening noodwendig verkeerd kry nie, jy weet.
Ja, dit gaan, as hulle dit alles net op die mark gooi, kan dit nogal 'n groot probleem veroorsaak, maar interessante benadering en ons sal dit fyn dophou. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid, deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk. Lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in weesgeld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Daar het vandag 'n baie interessante ding in die mededingingswêreld gebeur. Paak Stel is die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging en hy gaan appel aanteken teen 'n besluit van die mededingingstribunaal om Vodacom te verbied om 'n 30% belang in Massive te koop. Nou Massive is Remgro se optiese veselbesigheid en 'n baie groot speler in die bedryf. Nou die transaksie is reeds in November 2021 aangekondig en die tribunaal het in Oktober nou besluit en dit nie toegelaat nie. Nou dit het as 'n relatiewe groot verrassing gekom want Vodacom sou baie geld belê het in infrastruktuur om veseldienste na lae inkomste areas aan te lê. Daar's 'n bedrag genoem van oor die 10 miljard rand en dit sou ook meer as 10.000 werksgeleenthede geskep het. Nou maar wat baie interessant is dat Paak Stel se departement oorsig het oor die mededingingstribunaal. Amor Burger Schmidt is van Werkman, sy is 'n regulatoriese spesialis veral in mededingingsreg. Amor, baie welkom by die program. Skets net vir ons vinnig die agtergrond tot die tribunaal se besluit.
Nancy Ryk, ek bedoel, ons sit nou in 'n situasie waar ons nie die volledige agtergrond vir julle kan gee nie, want ons wag nog vir die redes van die mededingingstribunaal. Wat dit het alles gebeur teen die agtergrond van Vodacom wat inderdaad die aandeling wou opneem en 14 miljard rand bereid was om te betaal vir die aandeelhouding wat hulle dan nou sou opneem in die optiese veselbesigheid van Massive. So dit het 'n herstrukturering sou op die agtergrond daarvan gebeur waar in terme waarvan Vodacom dan hulle optiese vesel bates sou oorplaas na die Massive groep toe ook om dan nou daai effektiwiteite te kry en die skaal te kry om dit verder uit te rol. En die hele gedagte met die transaksie was om dan of is seker steeds dan nou om 'n massiewe uitrol van vesel optiese veselnetwerke in Suid-Afrika teweeg te bring. Ek dink ons weet een ding. Almal wil vesel hê om op te kommunikeer en besigheid te doen. Dit dryf inderdaad 'n groot deel van ons ekonomie.
Nou, wat maak jy daarvan dat die minister nou gesê het hulle wil appel aanteken teen hierdie besluit selfs nog voor die redes bekend gemaak is?
So, ek bedoel twee goed. Jy moet op teen 'n sekere datum aandui of jy gaan appel aanteken. So beide die partye Vodacom en Massive, sowel as die minister, het dan nou daai kennisgewings in tyd daar gestel en 'n deel van die proses geword reik. So dit het hulle gedoen. Die probleem is ons kan nie verwag om verdere stukke van hulle te sien op detail nie, want hulle self weet nie wat om presies te sê nie, omdat ons almal steeds wag vir die tribunaal om hulle redes te gee. Al wat die tribunaal gedoen het, was doodeenvoudig om 'n 2-bladsye dokument uit te stuur in terme waarvan hulle sê hulle die transaksie verbied en die vorm, die standaard vorm waarvoor die wetgewing voorsiening maak, aan die partye te stuur. Nou wat interessant is, is dis die eerste keer in ons geskiedenis wat die minister so stap neem. Jy weet, die wet sê, die mededingingswet, dat die mededingingskommissie en tribunaal onafhanklike liggame is en ek in hulle eie reg moet optree en onafhanklik moet optree. En ek dink op 'n manier is dit 'n bitter goeie moment ten spyte van die feit dat dit interessant is dat ons hierdie punt bereik het waar die minister opstaan en sê maar ek het vir bitter lank baie hard onderhandel my span vir geweldige voordele wat verbruikers in Suid-Afrika sal bevoordeel en ook dan ver afgeleë gemeenskappe sal bevoordeel en dan ook bevraagteken hoekom hierdie geweldige publieke belang voordele wat die minister se kantoor dan nou onderhandel het nie geag is genoeg te wees om die transaksie te laat goedkeur nie.
Ja, ek het so 'n paar weke gelede met Shamil Yusuf gesels. Hy is die uitvoerende hoof van Vodacom en hy het op hierdie program gesê hulle dink die tribunaal se besluit is gek. Ek kan nou nie presies sy woord onthou nie, maar hy het gesê dis eintlik absurd. En maar ons kom nou al 'n paar jaar saam met die mededingingstribunaal wat baie snaakse beslissings maak en baie keer heel wat verder sy vlerke span as bloot die direkte impak wat samensmeltings of transaksies op mededinging gaan hê. So wat beteken net hierdie stap vir die mededingingstribunaal en seker maar die kommissie ook?
Ja, weet jy Ryk, ek sou dink dit is eintlik 'n groter boodskap aan die kommissie. Want die mededingingstribunaal sit as 'n tribunaal en luister na getuienis. En daar word wyd getuienis en argumente voorgelê van die mededingingskommissie se kant. En mens moet jou dan nou vra of die mededingingskommissie inderdaad dan nou baie verder reis in hulle ondersoek as die transaksie waarmee hulle besig is en ook na goed kyk wat eintlik dan bevraagteken word in hierdie geval nou deur die minister en in die mede die partye wat die transaksie voorsien. En 'n mens moet dit eintlik as 'n beginpunt sien tot watter mate die mededingingskommissie gesien kan word as oorskry wat hulle veronderstel is om te doen in 'n normale omstandighede. En ek dink 'n baie belangrike ding is ons het ook nodig in hierdie ekonomie van ons om te verstaan waar lê dan nou die gewig van publieke belang. Want die een oomblik word publieke belang gesien as iets wat ek bedoel absoluut gebruik word om 'n transaksie teë te staan en te verbied en aan die ander kant word dan vir publieke belang gebruik en geargumenteer is dit moet absoluut op die gewig daarvan behoort 'n transaksie goedgekeur te word. En ek dink dis 'n goeie moment vir ons waar ons konstitusionele hof die geleentheid het om te sê maar as hierdie transaksie inderdaad al hierdie geweldige voordele gaan bring vir die land en hierdie massiewe investering gaan bring. Ek bedoel ons praat van 10 miljard rand oor 'n 5-jaar periode. Ek bedoel die hoeveelheid werksgeleenthede wat geskep word. Hierdie is alles publieke belang aspekte wat in ag geneem moet word. Ek bedoel hoe ons kan deur hierdie transaksie uitgeleë gebiede kan bereik en dis 'n belangrike balans wat ons moet vind.
Ja, die ek dink die groot voordeel is die dienste wat in lae-inkomste areas uitgebrei kan word, want daar is al baie navorsing gedoen wat wys as daar internettoegang is, bekostigbare internettoegang, dan stimuleer dit ekonomiese groei. Maar net laastens die publieke belang, is daar 'n definisie daarvoor, want dit klink vir my asof dit 'n bietjie gebruik word buite die konteks van waarvoor dit geformuleer is of die beginsel geformuleer is.
Ryk, net voor dit antwoord wil ek net aansluit by jou laaste opmerking rondom hoe ekonomie gestimuleer kan word. Ek bedoel net verlede week het die Oos-Kaapse regering gesê asseblief kan die privaat sektor met hulle hande vat en investeer want hulle het nodig dat optiese veselnetwerke groei omdat hulle dit nodig het vir ekonomiese groei in die Oos-Kaap. So dit ondersteun absoluut wat jy gesê het, maar daarmee saam is ons kyk na publieke belang. Die mededingingswet is baie duidelik wat die faktore is wat jy in ag moet neem. So die faktore is nie die vraag nie, want dit is duidelik in terme van die wetgewing. Wat wel die vraag is hoe dit geïnterpreteer word en hoe dit toegepas word van tyd tot tyd en daarin is daar konflik.
Amor, baie dankie vir jou tyd. Dit was Amor Burger-Schmidt, sy is van Werkmans. Johan, hier kom, dit het ons nog nie gesien nie, soos hy gesê het, want die mededingings kommissie en die tribunaal is 'n baie belangrike reguleerder in Suid-Afrika en hulle het nou al interessante besluite geneem. Hierdie ene 3 jaar gevat om die finale besluit te neem en hier kom die regering self of die minister self en appeleer daarteen.
Ryk nie, jou laaste vraag was presies my vraag, is hier die hele ding van wat is publieke belang? Maar ja, soos hulle weet in Engels, dat kan nou direct in Afrikaans moet vertaal, die tye is aan nie verander.
Hi, ek's André Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Sondag was die dag vir Suid-Afrikaners om hulle vooraf betaalde elektrisiteitsmeters te herkodeer en soos gewoonlik het mense tot op nommer 99 gewag om dit te doen. Nou een van die redes daarvoor is dat baie mense krag gesteel het. Met die herkodering is verskeie van hierdie skuivergate toegestop en het blyk nou dat so wat 400.000 mense wat in die verlede krag gesteel het, dit nou maar erken het en hulle meters laat herkodeer het sodat hulle nou kan aanhou krag kry. En dit kom van Konsienso Ramakgopa, die minister van elektrisiteit, en hy het vandag by 'n perskonferensie gesê dat as hierdie mense nou gaan betaal, gaan Eskom so wat 440 miljoen rand ekstra per maand kry in inkomste, en dan is daar nog 1,7 miljoen van hierdie meters wat nog nie geherkodeer is nie, en dit kan daarop dui dat Eskom tot 2 miljard rand per maand verloor, indien daar nou deur al daai meters elektrisiteit gesteel word. Johan Hopley is van Impact Meter Services, hy is op die lyn. Johan, baie welkom by die program. Die minister het vandag hierdie 400.000 mense ook bedank vir hulle eerlikheid en ek moet sê ek het daarna gekyk en ek weet nie of ek moet lag of huil nie. Wat maak jy daarvan?
Goeienaand Ryk en goeienaand al die luisteraars. Ja, ek het nogal gemengde gevoelens gehad en ek moes klomp verskillende berigte lees om seker te maak ek het reg gehoor dat hulle die mense bedank het en van hulle wat toe nou gesê het, maar hulle het glad nie eers meters nie teruggestuur huis toe en gesê okay, ons sal later na julle situasie kyk.
Ja, maar ek verstaan nie heeltemal wat gebeur het nie. Daar was eers gesê Sondag aan, dan is alles verby, as jy nie geherkodeer het nie, is dit tickets. En dit het nie gebeur nie. En nou ewe skielik is daar 'n ander proses aan die gang waarvan daai meters weer gekodeer kan word. So wat is die situasie op die oomblik?
So wat gebeur het is die STS assosiasie wat in beheer is van die kodes van meters, soos die aankoop en verkoop, die kodes generasie, hulle het 'n manier gevind om die ding aan te skuif na 31 Mei toe. Maar Johannesburg sien ek het dit toe nou ingebring dat hulle nog steeds die mense kans gee. Maar as jy kyk nou na die groter prentjie en as jy gehoor het wat die minister sê, is hierdie van hierdie mense sê hulle het in 2018 laas elektrisiteit aangekoop. So die mense wat daar gaan staan het en die mense wat na vore gekom het is mense wat nie in die laaste jaar of 2 of 3 of tot 5 of 6 jare een elektrisiteit aangekoop het en nou na vore gekom en gesê hoor jy hierso is ons gaan nou nie hulle weet nie wat gaan gebeur nie en dit is hoe hulle nou hierdie kan ons sê 'n muurnes oopgemaak het.
En hierdie 1,7 miljoen meters wat nie geherkodeer is nie, kan mens aanneem hulle is daarmee gepeter mee en dat daar elektrisiteit gesteel word.
Sonder twyfel. Kyk, as jy kyk na die munisipaliteite in Eskom het vroeër het hulle 'n inkomste beskermingsafdeling gehad wat baie robuus was en gaan kyk het na mense wat nie aangekoop het en mense wat se verbruikspatrone verander het. En die dag toe hulle oorgeskakel na voorafbetaalde metering toe, het hulle gedink okay, nou het hulle nie meer daai afdeling nodig nie, nou het hulle nie meer nodig om na dit te kyk nie. En dit is waar die ouens toe nou vinnig agtergekom het, maar as ek die meter die krag verbyvat, niemand gaan ooit kom kyk nie. En dit is, ons sien nou die uitwerking van dit. Die rooi ligte flikker nie meer nie, hulle is nou sommer aan.
Maar hierdie meters is duur. Is dit maar net 'n verkeerde meter wat geïnstalleer is of is dit innovasie van mense wat daarmee wil peter? Is daar entrepreneurs wat dit as 'n diens aanbied om mense se elektrisiteitsverbruik te verminder deur weet die meter seker nou te omseil op 'n manier, is dit 'n tegniese probleem of is dit maar net mense wat inherent oneerlik is en dan 'n manier kry om weet geld te, of elektrisiteit te steel?
Ryk, wat ons gesien het in die laaste klomp jare is dat mense dit half regverdig of bemate dit goed praat as hulle met hulle meters gepeter het. Soos by 'n braai sal hulle daaroor spog en sê, jy weet, ek betaal nie meer so baie krag nie, want ek het nou my meter gemaak dat hy minder registreer of glad nie registreer nie. So, ek dink die integriteit van mense het in 'n mate verander en het voel of dit nou nie meer 'n ding is wat ek hoef voor skaam te wees nie, want, jy weet, ons gebruik nou maar altyd alles wat verkeerd gaan in die land as 'n skuivergat om te sê, maar ons kan nou dit regverdig om krag te steel en nie te betaal vir wat ons gebruik nie. En daai kultuur het jy nou die situasie van die meter, daar's nou ouens wat spesialiseer in hierdie goed om die meter te maak minder krag verbruik.
Ja, en die 1,7 miljoen, dit is net Eskom kliënte. Is daar 'n aanduiding van die omvang van die probleem binne plaaslike owerhede waar metros en munisipaliteite krag verkoop aan verbruikers?
Kyk, 'n interessante gesprek is as 'n mens kyk na van die metros is dat hulle tot 40% van die energie wat hulle by Eskom aankoop nie verkoop nie. En waarvan die groot meerderheid vooraf betaalde meters is, wat glad nie ter tyd registreer nie, of die gedeelte van die verbruik verby die meter gaan. So ek kan nou vir jou persoonlik sê, indien die stadsraad de of metro sal op 'n projek gaan, om by elke meter te gaan omgaan en te gaan kyk na die meter, kan hulle miljoene en biljoen rande se inkomste weer terug in hulle koffer sit en het nie nodig om addisionele maniere te vind soos tariefstrukture verander, groot tariefverhogings jaarliks in te sit, want op die einde van die dag begin die hoeveelheid mense wat betaal vir elektrisiteit al hoe minder word en hulle word net meer en meer belas.
Ja, dit is 'n interessante scenario, maar met die herkodering is dit nou moeiliker om te peter?
Nee, glad nie. Kyk, al wat gebeur het is net die meter se sagte ware is nou basies opgegradeer sodat hy nou weer na 'n nuwe enkripsie kan werk en kyk wanneer kuponne gegenereer word. So niks binne aan die buitekant van die meter is verander nie, dit is net die fisiese sagte ware van die meter wat opgedateer is en wat nou weer vir die volgende, kom ons sê 30 jaar, weer sal kan kuponne uitreik vir elektrisiteit wat aangekoop word.
Ja, ek dink hierdie is eintlik ongelooflik en ek dink dit sit die probleem op die voorgrond. Ons het elektrisiteitsprobleme. Ek dink baie mense wat as jy nie vir elektrisiteit betaal nie, dan is jy nou nie heeltemal so skaam om dit te gebruik nie. En met beerdkrag wat ons gesien het en die uitdagings wat nog voor ons lê, is dit eintlik skokkend. En wie se werk is dit nou om dit op te los? Is dit maar Eskom wat sê, luister, kom ons stel 'n eenheid aan en gaan van deur tot deur gaan kyk na die meters en as mense dan oortree, dan skroef jy hulle op?
Korrek, ja, Eskom moet gaan eerstens kyk na, jy kan met vandagse tyd en tegnologie, kan jy baie inligting kry. Jy kan na meters kyk, want kom ons sê nou, die van die persone het nou gesê van 2018 af koop hulle glad nie krag nie. Met ander woorde, jy het meters op jou stelsel, so jy kan 'n verslag trek om te sê, wat se meters het nie in die laaste 6 maande aangekoop nie, of wat se meters het nie in die laaste maand aangekoop nie. Want ons almal weet, met die prys van elektrisiteit koop mense een keer 'n maand, een keer 'n week en baie een keer 'n dag elektrisiteit. So jy kan dadelik agterkom as 'n ou vir 'n maand nie gekoop het nie, daar moet 'n probleem wees. En jy kan dit dan nou binne die tweede maand of die derde maand kan jy daai probleem oplos. Maar as jy 6 jaar gewag het, want onthou nou, die bywette sê ten opsigte van kredietbeheer en al daai goed is, jy kan 'n ou net 36 maande terugwerkend faktureer indien daar 'n probleem is, met ander woorde met sy meter of met foutiewe heffings of foutiewe aankope, wat ook al die geval is.
Johan, dankie vir jou tyd, dit was Johan Opley, hy is van Impact Meter Services. Johan, dis 'n groot probleem hierdie en ek dink dit moet dalk meer op die voorgrond wees as Eskom nou gaan beklei vir tariewe.
Dit is reg, maar het klink vir my of daar 'n fantastiese geleentheid is om weer 'n bietjie werk te skep met 'n paar inspekteurs. En dan seker te maak dat daar meer inkomste is vir Eskom en aan die ander kant ook seker te maak dat die van ons wat wel betaal, nie al die verhogings in die gesig staar omdat daar klomp mense is wat nie betaal nie.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Daar is skynbaar 418 private straalvliegtuie in Afrika en ek praat hier van daardie luxe vliegtuie wat net mense en maatskappye met baie diep sakke kan bekostig. En dit is volgens die internasionale lugvaartgroep VistaJet. En volgens hulle sal die aantal van hierdie vliegtuie oor die volgende 5 jaar met so 20 per jaar groei, dis so 8% per jaar. En hierdie VistaJet groep het ook pas 'n groot veldtog geloods om sy vliegtuie in Afrika te bemark en hulle sal binnenkort ook draaie maak hier in Johannesburg en in Kaapstad. Nou JP Fourie is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van die National Airways Corporation. Dit is 'n lugvaartmaatskappy hier in Suid-Afrika. Die hoofkantoor is by die Lanseria lughawe en maar dit het ook kantore by ander lughawens. JP bye, welkom by die program. Ek het die getal gesien van 418 en ek weet nie of dit baie of minus nie, en ek neem aan, dit is hierdie super luxe vliegtuie, die klein stralers, maar is dit hierdie vliegtuie, en is dit baie?
Nancy, Ryk, dankie vir die geleentheid, is lekker om met 'n man met 'n breë aanslag soos jy te praat, en hoop hulle kan ons vir die luisteraars bietjie pitkos en iets vir die gedagtes gee. Jong, kom ons rond dit af na 500 toe, want dit is nie regtig 'n akkurate syfer nie, ons het nie regtig toegang tot al die registers van die lande nie, so ek gaan nou maar bietjie konservatief wees en het op rond na 500 toe, wat ek nie dink het is nie, maar net om 'n ronde getal in gedagte te hê. Die groot gedagte wat ek dink ons mee moet werk, is om te verstaan dat Suid-Afrika rondom 160 van daai vliegtuie het. So dis omtrent 'n derde is in Suid-Afrika alleen gebaseer. So nou kan jy dink oor die res van Afrika, nou afhangend of jy nou die eilande bytel of nie, 52, 53, 54 lande, moet al die res van die vliegtuie versprei wees. En wat ons ook moet onthou is vreeslik baie van hierdie vliegtuie is baie oud. Dis nie noodwendig allemaal hierdie splinter nuwe vreeslike duur luxe stralers nie.
Ja, ek was so ruk gelede by die Randse lughawe hier in die ooste van Johannesburg en ek het gesien daar staan 'n hele klomp vliegtuie en dan nie van hierdie wat so luxe is nie, maar soos jy ook nou sê, miskien is hulle van hulle ouer is en daar's 'n taamlike groot private lugvaartbedryf in Suid-Afrika. Nou ek weet nie hoe dit nou inskakel met hierdie luxe maatskappy nie, maar julle het ook 'n taamlike groot besigheid hier. So hoe gaan dit met hierdie private lugvaartbedryf? Weet gegeewe die pap-ekonomie wat ons tans ervaar.
Jong, dis 'n lekker vraag. Jy gaan my nou hier op 'n perkie kry wat ons vir lank kan besig hou, maar ek gaan begin deur te sê ons moet onderskei tussen Afrika en Suid-Afrika en dan tussen stralers en ander vliegtuie en dit wat jy nou spesifiek van praat is basies die burgerlugvaart sektor. Dis enigiets. Ons praat nou hier van die tuisgeboude vliegtuig, dit is die eksperimentele vliegtuig, dis lugballonne, dit is sweeftuie, et cetera, tot by die kommersiële vliegtuie, wat ons dan praat ons nou in die totale sektor van burgerlugvaart. Maar interessante statistiek byvoorbeeld vir die gehoor is dat die meeste van vliegtuie in Suid-Afrika in die segment waarin ons speel, met ander woorde die privaat eienaar segment, die burgerlugvaart segment, is oor die 45 jaar oud. En dit gaan maar oor bekostigbaarheid, die wisselkoers, et cetera, die pryse wat voortgaan en voortsteen dollar, en natuurlik verswak ons rand daarteen. So dis hoekom jy by soveel van die lughawens hierdie ouer tipe vliegtuie sien. So ons mark in die Afrika mark, omdat ons nie in dollar gedomineer is of genomineer is nie, en ons het ook nie euro of pond as ons kern eenheid nie, is dit altyd 'n probleem om die nuutste en die toerusting te bekom. En dis hoekom ons so min van die splinter nuwe toerusting in ons geweste sien.
Wie is die maatskappye of individue wat nou tipies hierdie vliegtuie gebruik of selfs koop? Want as jy nou 'n miljardair is, ja, dis miskien nou lekker om jou eie vliegtuig te hê, maar daar moet sekere sakemodel ook wees vir ander maatskappye om dit te gebruik. Kan jy vir ons daar insig te gee?
Ja, ek gaan probeer. Ek dink die eerste punt wat ek wil maak is dat die ou wat na hierdie tipe bate kyk of die maatskappy wat na hierdie tipe bate kyk, het lank al reeds 'n som gedoen wat vir hulle sê dat hulle te tydvoordeel nodig. Op die einde van die dag, en ons kan nou baie argumente en jy weet finansiële modelle bou, op die einde van die dag is die grootste voordeel wat die toerusting vir jou gee, is om op 'n geleë plek op 'n geleë tyd te kom voor jou kompetisie en jy kan in privaatheid in die lig vergaderings hou. Jy kan kontrakte ooreenkom in gebiede wat jy andersins nie kon doen nie deur in daai gebied in te vlieg en terug te vlieg. Maar dit moenie noodwendig en ek wil eintlik sê in meeste besighede se gevalle wat nie direk by lugvaart betrokke is soos ons, met ander woorde, as dit 'n mynmaatskappy of 'n kommunikasiemaatskappy of dies meer is, moet hulle dit nie sien as 'n bate wat 'n winsgewende bate op sy eie gaan wees. Hulle moet op die einde van die jaar na hulle finale netto winsbedrag kyk en kyk of die masjinerie daartoe bygedra het. En in alle gevalle is dit waar ons die waarde vind van die kliënte wat verstaan om hierdie ding te gebruik. So dit gaan nie daaroor om te koop om te kyk of jy so veel as moontlik huurvlugtyd om te kan kry as jy nie direk in die lugvaartbedryf betrokke is nie. Dit gaan daaroor om jou personeel wat by spesifieke plekke op spesifieke tye moet uitkom effektief te ontplooi en so vinnig moontlik daar te kry. En dit gaan nie oor die luukse aspek wat mense soveel keer daarmee verwar nie.
Ja, so tyd is geld en as jy mense tyd kan spaar om en hulle ander dinge kan laat doen soos om te werk op 'n vliegtuig in plaas daarvan om net te sit en fliek kyk op in eerste klas, dis eintlik waar die waarde vandaan kom as ek jou reg verstaan.
Dis die groot waarde, maar ek praat nou eintlik, jy weet, baie spesifiek uit die rekeningkundige perspektief gesien, want dit is die grootste probleem. Ek meen die groot vliegtuig het nou vroeër die maatskappy genoem het in Suid-Afrika, hulle saak kom begin roer het om te kyk of hulle besigheid kan verstuur. Jy weet, daar's vliegtuie daar wat hulle hier kom tentoonstel wat oor 'n biljoen rand stuk kos. En ek het 'n biljoen rand hier tussen 70-80 miljoen dollar. Dis geweldige bedrag. Ek ken nie om wie die maatskappy is nie. Dis 'n gewigtige oorweging om dit op jou balansstaat te kan sit en dan op jou inkomste staat te kan verdedig as hy nie regtig bydra daartoe.
Ja, interessante bedryf. JP, baie baie dankie vir jou tyd. Dit was JP Fourie. Hy is die uitvoerende hoof van National Airways Corporation. Johan, Moneyweb het verseker nie so vliegtuig nie. Hoe lyk dit daar by PPS?
Nee, Rik, definitief ook nie, maar dit klink na 'n baie goeie idee as dit kom by produktiwiteit, né?
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag aand en ons gesels weer oor kripto sake hier op RSG Geldsaake. Nou verskeie lande reg oor die wêreld is besig om digitale geldeenhede te ontwikkel. Nou amptelik staan dit bekend as sentrale bank digitale geldeenhede of CBDC en dit is basies 'n fiat geldeenheid in 'n digitale formaat. Nou fiat geld verwys nie na hoeveel jy moet bestee om 'n Italiaanse motor op die pad te hou nie, maar dit is bestaande geldeenhede wat sentrale banke bestuur soos rand, pond, dollars en euros en sovoorts. Nou dit verskil natuurlik wesentlik van kripto geldeenhede wat nie deur 'n sentrale bank bestuur en beheer word nie. Christo de Wit is op die lyn, hy is van Luno. Christo, baie welkom by die program. Wat is die vernaamste voordele van 'n digitale geldeenheid?
So, baie sentrale banke en regerings reg oor die wêreld is nou besig om te kyk na hierdie sentrale geldeenhede wat natuurlik deur die reservebanke of sentrale banke in daardie lande beheer word. En ek dink hoe die regerings dit wil stel, die voordeel van dit, die vernaamste voordeel is vir finansiële insluiting. Dit maak dit moontlik vir mense wat nie noodwendig toegang het tot 'n bankrekening nie, om nou toegang te kry tot 'n elektroniese vorm van geld. Dan natuurlik is daar 'n reeks ander voordele wat ons weet wat blokketting tegnologie moontlik maak in die rede dat hierdie geld of fiat geld waarvan jy gepraat het nou in 'n digitale vorm is, beteken dit maak dit soveel makliker en goedkoper vir transaksies om plaas te vind. Daar is natuurlik ook ander voordele soos byvoorbeeld belastinginvordering wat nou 100% digitaal kan wees en daar's 'n reeks ander ook. As ons na die voordele kyk, dan moet 'n mens natuurlik ook na die nadele ook kyk wat baie mense aanhaal. Een van die redes is jy gaan kyk na kontant, fisiese geld, kontant wat jy in jou hand vashou, jou note en jou muntstukke. Digitale geld eenheid is dieselfde, maar dit is net in digitale vorm. Maar waar geld, kontant of fisiese kontant 'n vorm van anonimiteit tot hom het, gaan hierdie digitale geld eenhede glad nie dit hê nie. En die sentrale bank gaan absoluut alles weet hoe die vloei van daardie geld is en wat die mense dan daarmee doen. Nou as ons kyk na waarvoor hierdie transaksies gemonitor word, daar's natuurlik ook voor- en nadele vir dit, maar dit is een van die grootste redes wat mense nie noodwendig hierdie digitale geldeenhede wil aanvaar nie.
Dis 'n interessante punt daai, as jy wil droogmaak, dan is dit vir jou probleem, maar as jy dit wil normaal gebruik en wettig gebruik, dan is dit sekerlik nie so groot probleem, indien 'n sentrale bank weet wat jy daarmee doen nie. Hoeveel lande in die wêreld het al 'n digitale geldeenheid bekendgestel?
Ons kyk nou dat het minstens omtrent 135 lande reg oor die wêreld is besig om te kyk na hierdie digitale vorm van geld. Sover ek weet, is daar omtrent so 65 lande wat in 'n gevorderde fases is van hierdie geldeenhede uitdruk. En dan is daar 'n reeks lande waarvan ons weet wat dit reeds gedoen het, onder andere Australië, Nigeria. Interessant, Kanada het dit ook gedoen, maar besluit om dit nie grootskaals uit te rol nie. Hulle het gesien daar's nie veel nut en voordeel vir dit nie. So dit is iets wat baie sterk oorweeg word deur sentrale banke reg oor die wêreld en baie lande insluitend Suid-Afrika is redelik ver gevorderd om te kyk hoe dit van toepassing kan wees.
Ja, die Reservebank het alreeds verskeie aankondigings gedoen oor 'n digitale rand. Is daar enige aanduiding van wanneer dit nou amptelik die lig gaan sien?
Ons het nog nie 'n aanduiding van wanneer presies ons dit kan verwag nie. Ek dink as ons gaan kyk na die hoeveelheid werk wat die Reservebank al oor die afgelope jare aan dit gedoen het, daar was 'n reeks sandbox projekte so te sê wat die Reservebank geloods het, as ook internasionale projekte soos byvoorbeeld Project Dunbar waarby die Reservebank betrokke was om hierdie te toets. Maar daar is nog nie 'n duidelike tydlyn van wanneer ons 'n digitale rand wat vir algehele gebruikers en algehele mense soos ek en jy bekendgestel gaan word nie. Ons weet dat in die Reservebank se visie 2025 het hulle 'n punt daarvan gemaak om betalings meer digitaal vriendelik te maak. Dit sluit natuurlik ook aan by die werk wat hulle doen in terme van PayShap. So ons sien dit is op die horison, maar ons weet nie presies wanneer ons verwag dit kan uitgerol word nie.
So hoe sal hierdie geldeenhede, kriptogeldeenhede raak?
Ek dink ook wat baie van die sentrale banke in die lande aangehits het om hierdie digitale geldvorms bekend te stel, was natuurlik die toename in belangstelling in kriptogeldeenhede. Nou die groot verskil is natuurlik dat kriptogeldeenhede nie beheer word deur 'n sentrale bank nie. Dit is meestal gedesentraliseerd. As ons kyk na Bitcoin as 'n voorbeeld, dit word nie deur een enkele entiteit besit nie. Die vloei van dit word nie deur 'n derde party soos 'n bank beheer nie. En dit natuurlik is waar ons sien die grootste verskil inkom. Nou hoe dit kriptogeldeenhede gaan beïnvloed, ek dink daar is argumente dat dit positiewe invloed kan hê as ook 'n negatiewe invloed, maar ek sien die twee is heeltemal apart en kan in dieselfde milieu saamleef.
Daar is baie dinge wat nou gebeur op die betalingsstelsel front. In die verlede was daar nie baie maniere om mense te betaal nie of ander besighede te betaal nie, maar dit is besig om regtig geweldig te groei. Daar's baie innovasie wat plaasvind. As jy nou in jou kristalbal kyk, hoe dink jy gaan hierdie omgewing lyk oor 10 jaar? Wat dink jy gaan die dominante betaalmiddel of manier wees?
Shrek, dit is baie moeilik om te sê. Kom ons vat as 'n voorbeeld, as daar 'n sentrale bank digitale geldeenheid in randvorm bekendgestel word in Suid-Afrika, dit gaan dit baie makliker maak vir alledaagse mense om geld te handel, om handel te dryf. En ek meen, dit is maar waar dit gaan op die einde van die dag.
En jy doen dit deur 'n selfoon?
Wel, jy doen dit deur 'n selfoon natuurlik, ja. So dit is wat dit moontlik maak. Dit gaan deur 'n, hulle noem dit 'n e-wallet of 'n toep op jou foon gebeur. So natuurlik gaan jy toegang hê tot 'n foon. Dit hoef nie noodwendig 'n slimfoon te wees nie. As ons kyk byvoorbeeld in Kenia met M-Pesa wat op doodgewone analoog fone werk, maar ons gaan heeltemal beweeg in 'n digitale vorm in die toekoms. Die idee van fisiese kontant is meer besig om irrelevant te raak en watter vorm daardie kontant gaan aanneem, mits dit nou 'n sentrale bank digitale geldeenhede gaan wees of kriptogeldeenhede, net tyd sal leer.
Christo, dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Lunou. Johan, net vir ons groet, is 'n hele klomp SMS'e oor die voorafbetaalde meters. Hier so een persoon sê, die installeerder van my voorafbetaalde meter het dadelik aangebied om my meter te jippou vir R50. Hier is ook mense wat vra, waar kan hulle aansoek doen om meters te gaan inspekteer? En nog 'n persoon sê, dis baie ingewikkeld. Meer ingewikkeld as net om 'n kode in te tik. Daar's baie dinge wat ook moet gebeur om hierdie hele stelsel te laat werk en ons gaan nog steeds na hierdie storie kyk, maar ja, ek dink hierdie is 'n groot probleem. Maar net voor ons groet, dit lyk asof die Amerikaanse markte so 'n bietjie veld verloor het en dis nadat hulle 'n rekord hoogtepunt of 'n rekord geslaan het vroeër vandag.
Ja, Ryk, ons was redelik sterk bo die 6000 vlak gewees op die S&P 500 en toe lyk my het ons nou begin terugtrek. Jy weet, en dit is in die konteks van die feit dat Jy kyk nog steeds na volle indiensneming in die VSA op hierdie stadium. Jy kyk na werkloosheid van amper net 4%. Jy weet, daar is nog altyd maar mense wat ergens in die beweeg is tussen werke, so te strukturele werkloosheid.
Ek het al gelees iewers dat statisties sal werkloosheid nie sommer onder 5% val nie, want daar is mense wat nie wil werk nie, maar nog steeds aansoek doen vir werk net om te sê hulle doen.
Korrek, so 4% is werklik volle indiensname omtrent. En dan, jy weet, soos ons vroeger gepraat het vanavond, inflasie is nog steeds baie naby aan die 2% vlak en jy gaan kyk na Amerikaanse verbruiksvertroue, die sterkste sedert Julie laas jaar. So daar is nog steeds baie onderliggende faktore wat vir jou sê dat hierdie markte kan nog steeds opwaarts beweeg, maar dan reik kom ons terug na die kwestie van hierdie tariewe wat meneer Trump nou gaan instel. Jy weet, ons praat van 25% vir Kanada en Mexico, China 10%, en dit kan redelike groot impak hê op inflasie vorentoe en dan natuurlik op die rentekoersbesluite.
Ja, ek dink nog steeds volgende jaar gaan 'n uitstekende jaar wees markte gewys. Moslama moet sien, ek is verseker nou nie 'n kenner op daai gebied of iemand wat in 'n kristalbal kan kyk en sien wat gebeur nie, maar ek dink dinge kan dalk interessant uitspeel. Ons sal egter moet groet. Johan, dankie vir jou tyd. Dit was Johan Gous, hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS en dan vir Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokrere vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.